SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
บรรยากาศการเดินทางกลับประเทศไทยของท่านอ้นและท่านอ่องความคืบหน้าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลใหม่ของประเทศไทยข่าวสายตรงจากประเทศไทยนะคะประจำวันจันทร์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2566คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวของ SBS ประจำประเทศไทยมีรายละเอียดค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
ข่าวการเดินทางกลับประเทศไทยนะคะครั้งแรกในรอบ27ปีของท่านอ้นและท่านอ่องโอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรรยากาศที่ประเทศไทยเป็นยังไงบ้างคะคนไทยให้ความสนใจกันอย่างไรบ้าง
ท่านอ้นวัชเลศรมีวัชระวงศ์โอรสคนที่2ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเดินทางกลับมายังประเทศไทยเมื่อสัปดาห์ก่อนและเมื่อวันที่11สิงหาคมท่านอ่องนายแพทย์จักรีวัชระวิวัชระวงศ์น้องชายท่านอ้นโอรสคนที่3ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเดินทางกลับมาประเทศไทยอีกคนเป็นการเดินทางกลับไทยครั้งแรกในรอบ27ปีหลังอาศัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาขณะที่เมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาตรงกับวันเฉลิมพระชนพรรษา91พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งท่านอ้นได้โพสต์เฟซบุ๊กถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาและเมื่อวานนี้ท่านอ้นและท่านอ่องเดินทางไปที่โรงพยาบาลสิริราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งเป็นเสด็จทวดและพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่9หรือเสด็จปู่ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลและประชาชนที่ทราบข่าวต่างไปรอต้อนรับจำนวนมากโดยทั้งสองท่านทักทายพูดคุยและถ่ายภาพด้วยโดยไม่ถือตัวท่านอ่องโพสต์ข้อความและคลิปผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวบอกว่านี่คือฝันที่เป็นจริงที่ได้มีโอกาสกลับมากราบพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยที่เป็นแพทย์ในทุกวันนี้เพราะมีพระองค์ท่านเป็นแรงบันดาลใจและจะขอดำเนินตามรอยพระยุคลบาทในการส่งมอบแรงบันดาลใจนี้ให้แก่นักศึกษาแพทย์ทุกคนสำหรับท่านอ้นซึ่งอยู่ในประเทศไทยประมาณ1สัปดาห์แล้วได้เดินทางไปที่ต่างๆและยังเดินทางโดยรถตุ๊กๆรถไฟฟ้าท่านอ้นโพสต์ภาพในเฟซบุ๊กส่วนตัวขณะใช้บัตรโดยสารเดินเข้าสถานีรถไฟฟ้า BTS และยืนรถไฟฟ้าอยู่ที่ชานชาลาด้วยทั้งนี้ทรัสออนไลน์รายงานว่าท่านอ้นและท่านอ่องมีกำหนดการเดินทางกลับประเทศอเมริกาในช่วงกลางดึกคืนนี
้เราสำหรับวันนี้นะคะก็ครบ3เดือนหลังจากที่มีการเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะข่าวความคืบหน้าเรื่องการเลือกนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลใหม่ของประเทศไทยเป็นยังไงบ้างคะ
ที่แน่ๆชื่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศยังต้องรอหลัง16สิงหาคมแน่นอนเพราะว่า16สิงหาคมเป็นวันที่ศาลรัฐธรรมนูญจะประชุมพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคำร้องให้วินิจฉัยมติรัฐสภาที่ไม่ให้เสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกของพรรคก้าวไกลเพื่อลงมติเป็นนายกซ้ำขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งหากศาลรับคำร้องไว้พิจารณาการได้นายกก็จะล่าช้าออกไปอีกแต่หากว่าไม่รับคำร้องก็ขึ้นอยู่กับประธานรัฐสภาจะเรียกประชุมเพื่อลงมติเลือกนายกรอบใหม่วันใดแต่ว่านายพรเพชรวิชิตชลชัยรองประธานรัฐ ฐสภาให้สัมภาษณ์ว่าได้หารือเบื้องต้นกับนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภาว่าอาจจะเป็นวันที่22สิงหาคมแต่ยังไม่มีการยืนยันเป็นทางการทั้งนี้พรรคเพื่อไทยยังยืนยันเสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกแม้ถูกโจมตีในช่วงนี้เรื่องทำนิติกรรมอำพรางเรื่องการจ่ายภาษีที่ดินช่วงเป็นผู้บริหารบริษัทแสนสิริส่วนเสียงที่พรรคเพื่อไทยรวบรวมในการโหวตนายกที่ต้องได้เกินกึ่งหนึ่งของ2สภารวมกันคือประมาณ375เสียงรวมทั้งเพื่อตั้งรัฐบาลด้วยซึ่งการตั้งรัฐบาลเองนั้นต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรก็คือต้องเกิน250เสียงเพื่อเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากนั้นนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกว่าตัวเลขที่ชัดเจนจริงๆที่หนุนพรรคเพื่อไทยขณะนี้อยู่ที่278เสียงประกอบด้วยพรรคภูมิใจไทย71เสียงชาติไทยพัฒนา10เสียงพรรคประชาชาติ9เสียงพรรคเพื่อไทยรวมพลัง2เสียงชาติพัฒนากล้า2เสียงส่วนพรรคเสรีรวมไทยพรรคพลังสังคมใหม่พรรคท้องที่ไทยก็ได้พรรคละ1เสียงรวมเป็น238เสียงและเมื่อรวมกับทางพลังประชารัฐที่ประกาศจะยกมือให้กับเพื่อไทยอีก40เสียงทำให้มีเสียงรวมกันอยู่ที่278ส่วนพรรครวมไทยสร้างชาตินั้นยังไม่ชัดเจนเพราะว่าทางนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติให้สัมภาษณ์ว่ายังต้องขอคุยกันภายในพรรคก่อนขณะที่ท่าทีสว.นายวันชัยศรศิริระบุว่ามีเสียงสว.กว่า 90% พร้อมโหวตหนุนนายเศรษฐาแคนดิเดตนายกพรรคเพื่อไทยแต่นายเสรีสุวรรณภานนท์สบอีกรายหนึ่งบอกว่าคงต้องดูข้อมูลประกอบการตัดสินใจทั้งเรื่องคุณสมบัตินายกและลักษณะต้องห้ามรวมทั้งนโยบายบริหารประเทศอย่างเช่นแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทจะนำงบประมาณมาจากไหนกระทบกับการบริหารประเทศหรือไม่ขณะที่นายกิติศักดิ์รัตนพราหะสบอีกรายหนึ่งกล่าวว่าเสียงสบส่วนใหญ่ที่จะโหวตหนุนนายเศรษฐานั้นไม่ได้มีมากถึง 90% ตามที่นายวันชัยพูดแน่นอนอีกทั้งยังเหลือเวลาอีกหลายวันอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกอย่างจะต้องนิ่งจะต้องรอ 1-2 วันก่อนวันบวชจริงสถานการณ์จะนิ่งว่าชื่อนายเศรษฐาจะผ่านหรือไม
่แล้วการดึงพรรคพลังประชารัฐที่นำโดยพลเอกประวิตรและพรรครวมไทยสร้างชาติที่มีพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือที่เรียกกันว่าพรรคสองลุงนะคะมาร่วมรัฐบาลมีข้อสรุปอย่างไรบ้างคะ
มีกระแสข่าวว่าพรรคเพื่อไทยจำเป็นต้องดึง2พรรคนี้มาร่วมรัฐบาลเพื่อให้ได้เสียงเพียงพอแต่ก็ถูกคัดค้านอย่างหนักเหมือนกันเพราะว่าเพียงแค่การดึงพรรคภูมิใจไทยมาร่วมก็ถูกวิจารณ์อย่างหนักแล้วส่วนท่าทีของ2พรรคนี้ในส่วนพรรครวมไทยสร้างชาติจะมีการประชุมพรรควันพรุ่งนี้ครับต้องติดตามว่าจะโหวตให้แคนดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทยหรือไม่ส่วนพลังประชารัฐมีท่าทีออกมาจากนายไผ่ฤกษ์ ส.ส.กำแพงเพชรกรรมการบริหารพรรคยืนยันคำพูดเดิมคือ40 ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐโหวตให้พรรคเพื่อไทยเพราะอยากให้ตั้งรัฐบาลให้ได้โดยเร็วที่สุดโดยไม่ได้มีข้อแม้อะไรทั้งสิ้นและไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ได้ที่นั่งตรงไหนเพราะถ้านำเรื่องนี้มาต่อรองก็ไม่ใช่สิ่งสวยงามขณะที่เมื่อวานมีการชุมนุมกลุ่มคาม็อบของกลุ่มโมกหลวงริมน้ำมีการเคลื่อนขบวนทั้งรถจักรยานยนต์รถยนต์ไปพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยเพื่อทำกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์คัดค้านการที่เพื่อไทยดึงพรรคภูมิใจไทยร่วมรัฐบาลซึ่งเท่ากับว่าเป็นการโกหกประชาชนและช่วงเย็นนี้แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจัดกิจกรรมส่องไฟให้ทางประชาธิปไตยจากแยกปทุมวันถึงแยกราชประสงค์ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook